peščanik.
Ne, ni u 90. godine. Ja moram da se vratim u 80. godine. To su ti isti ljudi.
Ratna ideologija Srbije iz 90-ih je ušla u udžbenike 2000-ih. To su znači vaša deca. Vi ste se sad suočili sa svojom decom.
I to je taj ideološki zatvoren krug iz kojeg je proizašao rat, rušenje Jugoslavije, iz kojeg su normalni logično proizašli zločini, iz kojeg je proizašao 5. oktobar kao puč i zbog toga je ubijen Zoran Đinđić.
A ne vredi, znači ono najlakše dići sve četiri, reći dobro, teško je, ajde da mi, braćo i sestra, pridobijemo podršku svih. Svih za šta?
Jednom nogom u Bosni, jednom nogom u Crnoj Gori, želi jadna s dve noge bude na Kosovo, ali nije ni s jednom, ali pokušava. Cilj je tih ljudi da ona ne krene dalje. Jer ako ona krene dalje, oni više nemaju nikakvog smisla.
A vi ovako ciculirate s jednom Srbijom koja nas vuče nazad, koja mrzi ceo svet, koja je inferiorna. Pa dobro, ja ću da se borim za bolju Srbiju, pa ću tebe da povučem, pa ćeš ti bolje, daj Bože, da izgledaš jednog dana.
Ne zanima me, bre, porodici i porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavam.
Šta ti
daš?
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Još uvijek nemamo vladu, međutim, mi nemamo ni predsjednika, ako hoćete pravo. Ovaj koji je položio zakletvu ne može da preuzme funkciju, jer mu je bivši predsjednik odneo ne samo kompjutere, tepihe i slike sa zidova, nego je sakrio sva dokumenta koje je potpisivao, nije mu preneo šta je pregovarao sa Prištinom, na šta se sve i kome obavezao. I sada Catherine Ashton, Barroso i Cooper Nikoliću prepričavaju detalje dogovora, a Borko Stefanović ćuti kao zaliven. Mada je pitanje da li uopšte razume šta je u stvari u ime predsjednika Srbije i potpisivao. A prošle nedelje se ustrubače i pesmu Mrkonjićeve devojke Ane Bekute od premijerske funkcije oprostio Mirko Cvetković. Mirko je proslavljao uspješan završetak svog mandata ili možda to što više ne mora da bude krpa o koju briše noge kogod poželi. Navodno, ako Tadić i Dačić naprave vladu, jedino sigurno ministarsko mesto ima Dragan Šutanovac. Kada se pominje reforma demokratske stranke, taj čovjek figurira kao predvodnik nove generacije koja će spasiti i stranku, a time i sve nas. A Šutke je u stvari fotorobote demokrate zbog kojih će ta stranka na sljedećim izborima doživjeti pravo poniženje i pravi odron. On je paradigma srpske verzije prozapadnog političara. U sedištu NATO-a je Radoviđin gost jer je navodno reformisao vojsku. On zemlji donosi devize prodajući oružje svuda po svetu. On, za razliku od Vučića, nikada nije bio iz Miloševića, odnosno ima čistu prošlost. Problem nastaje sa sadašnjošću. Ove nedelje su sahranjeni kadeti poginuli na vežbi na čuvenim pasuljanskim livadama na kojima su on u šmekerskoj maskarnoj uniformi i njegov kum Boris Tadić u još šmekerskoj kožnoj jaknici kroz Ray-Ban naočare gledali svoju vojsku kako puca po kukuruzu i strnjikama. Neko je zaboravio da očisti livade od granata, jedan kadet ju je našao, donao da pokaže kolegama, budućim oficirima, i granata je eksplodirala. Otac poginulog kadeta je na sahrani svog sina, načelniku generalštaba Dikoviću, rekao da bi srpsku zastavu koju su mu uručili zapalio, ali da to neće da učini zbog svog poginulog sina. Načelnik generalštaba je to bez problema istrpeo. Šta je smrt jednog kadeta za čoveka čije su jedinice na Kosovo sejale smrt gde god su se pojavile? Ministar Šutanovac se naravno nije osudio da ode ni na jednu ni na drugu sahranu. Uostalom, kakve veze on ima s tim? Suspendovao je nekoliko starešina, na Twitteru je objasnio detalje tragedije i prezirivo odbio svaku mogućnost da makar reda radi ponudi ostavku. Sakriven iza kooperativnog odnosa sa NATO generalima, iza deviza zarađenih na prodaju oružja, nikada nije ozbiljno morao da odgovori na pitanja kao što su, na primer, koji je odgovoran za smrt 6 ljudi u eksploziji u fabrici oružja u Užicu, koji je odgovoran za rušenje i pogibiju pilota 2008. godine u Batajnici, pogibiju pilota 2009. ko i zašto krije dosije 466 o pogibiji 16 radnika RTS-a 99. Zašto je u stvari smenio načelnika generalštaba Ponoša? Šta je sa istragom o ubistvu vojnika u Topčideru? Ko je od njegovih generala krio Ratka Mladića? Zašto je izabrao baš Dikovića za novog načelnika generalštaba? I zašto Srbija, jedina u regionu, odbija da ratifikuje konvenciju o zabrani korišćenja, proizvodnji i skladištenju kasetnih bombi, od kojih je tačno pre 13 godina samo u Nišu poginulo 15 ljudi, od kojih godinama posle toga ginu deca na putu do kupališta na jezeru i seljaci na putu do svojih njiva? Da li je možda problem u tome što u zalihama imamo još uvijek kasetne bombe, pa ih prodajemo prijateljima po svetu? O čemu se radi? Ministar Šutanovac je takođe fotorobot novog modernog Srbina kakvog je stvorila Tadićeva vladavina. On je najpre kumovskim vezama spojen sa svojim šefom. On u Ohaju američkim pukovnicima priča jedno, a onda dođe kući i na Facebooku piše kako će Nole Amerima da objasni ko su Tesla i Pupin. U Briselu skromno objašnjava kako čini sve napore da uspostavi civilnu kontrolu nad vojskom, a onda se vrati kući i postavi za novog načelnika generalštaba nikoga drugog Dikovića. A onda ode malo na Tastov koncert sa kumom da se proveseli uz prekosno dizanje tri prsta. U Briselu je odeven sa merom, u Džakarti nosi cipelice sa šnalom, vredne 600 do 700 evra, osim ako i njih nije kupio od Šanera. I dok se zemlja i vojska raspadaju, prvo što ujutru uradi Šutke jede na Facebooku svojim prijateljima pokloni spot svog omiljenog pevača Halida Bešlića i iskritikuje stručno pesmu izvesnog Đoganija Idemo na Mars. I na kraju sve se uvijek završi na jednom. Od svog prijatelja i saborca Dragana Đilasa dobije na 99 godina na korišćenje plac kod hrama Svetog Save da sebi i gospođi reši stambeno pitanje. I zajedno sa svojim prijateljima fudbalerima, ćerkama sportskih funkcionera napravi zgradu sa stanovima od 1/4 ara kvadratnih. Kaže, gospođa mu lepo zarađuje pa će uzeti kredit. Ili će, što da ne kao i njegov rođak Šutanovac, konkurisati kod Fonda za razvoj i dobiti povoljan kredit od države. Jer ako hoćete pravo, ulaganje u Šutkitov stan je neka vrsta ulaganja u razvoj Srbije. Ministar Vojin Šutanovac nije pazio na času kada je pohađao kurseve po Americi. Via Militaris, odnosno put vojnika, to je drum širok 9 koraka, odnosno 6 metara, kojim su rimski vojnici kretali u pohode. Deo tog puta poklapa se sa trasom autoputa Niš-Beograd. Via Militaris nije put koji vodi na gradsko građevinsko zemljište na Vračarskom platovu. Ako ne računamo beogradsku kpalmu Dragana Đilasa, još jedna nada nove buduće demokratske stranke je ministar poljoprivrede Dušan Petrović. Pre neki dan je, ushićeno obilazeći sa Đilasom poljoprivredni kombinat Beograd, ispričao kako u Srbiji 800.000 porodica proizvodi hranu, odnosno preko 2,5 miliona ljudi. To je naše izvorište nafte, kaže ministar poljoprivrede, samo treba da počnemo da ga eksploatišemo. Ali i ovako, bez eksploatacije i ulaganja, ove godine ćemo zaraditi od izvoza poljoprivrednih proizvoda 3 milijarde evra, kaže Petrović. Treba biti posebno glup i bezočan i izgovarati takve stvari, a ne reći, na primjer, da je ove godine zasejeno najmanje pšenice u poslednjih 50 godina, da je stočni fond uništen, da je broj goveda za 40% manji nego 990. da je svaka četvrta privatizacija u poljoprivredi poništena, da je 50.000 seoskih kuća potpuno prazno, da Srbija u Evropsku uniju ne može da izvozi živa goveda i živinsko meso zbog načina uzgajanja, a jaja zbog salmonele. U Evropsku uniju nije dozvoljen ni izvoz svinjetinje zbog svinjske kuge. Da Srbija za sada većinu proizvoda slobodno izvozi u Evropsku uniju bez ograničenja i carine, dok firme iz Evropske unije u Srbiji plaćaju carine. I da ta asimetrična situacija vremenom moraće da se promeni, jer prelazni sporazum sadrži klauzule o postepenom smanjivanju uvoznih carina koje Srbija sada naplaćuje. One će postepeno biti ukinute, što znači da će srpske firme postepeno morati da se naviknu na veću konkurenciju na tržištu. To jest propašće. Petrović takođe nije našao za shodno da nam kaže da u rezervama trenutno ima svega 150.000 tona pšenice, a da je Srbiji samo mesečno potrebno 100.000 tona. Da bi trebalo odmah kupiti 200.000 tona, a onda još 1,5 miliona, da bi se za celu godinu obezbedile potrebe. Jednom rečju, dovedeni smo do toga da ozbiljno moramo da govorimo o gladi, o tome kako će 100.000 ljudi imati 3 obroka dnevno, bilo kakva. U prošloj emisiji istoričarka Dubravka Stojanović je navela podatak da pre nešto više od 100 godina četvrtina srpskih regruta nikada nije mogla da bude primljena u vojsku zbog neishranjenosti, zbog slabo razvijenih kostiju i mišića, svega što proizilazi iz gladi. Da polovina seoskog stanovništva posle januara nije imala šta da jede. Otprilike u isto vreme, 1910. Beograd je imao 90.000 stanovnika. Svaki četvrti je radio u državnoj administraciji, a ostali su se snalazili kako znaju i umeju. 100 godina posle toga opet smo na istoj socijalnoj strukturi. Od 2008. kada je počela svetska ekonomska kriza, vlada je obećala otpuštanje 10.000 činovnika. U međuvremenu je zaposlala dodatnih 6.000 ljudi. A državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu, Gradaković, iznervirano kaže pre neki dan da to nije važno, da je sve jedno imamo li 20, 30 ili 40 hiljada činovnika. Važno je, kaže, da napravimo funkcionalnu administraciju i obavesti nas da rade na pisanju nove strategije reforme javne uprave. To će biti, koliko sam uspela da izbrojim, tačno 121. strategije koju smo napisali. I tako, iz meseca u mesec, iz godinu u godinu, došli smo do toga da je broj strategija u Srbiji obrnuto proporcionalnom broju beba koji imaju nesreće da se rode baš u ovoj zemlji i baš u ovo vreme. Prvi sagovornik današnjih pečenika je ekonomski novinar Miša Brkić.
Dva meseca pred izbore, isto je Fiskalni savet izašao u javnost i opomenuo političare da se ne frljaju finansijskim obećanjima. Svima su subvencije, samo niko ne kaže odakle. I onda je Fiskalni savjet izašao prvo sa tom opaskom i sugestijom, ne obećavajte, nema para. A onda je posle izbora, dakle za tri meseca, taj budžetski deficit je od planiranog za dva meseca povećan tri puta. Mi srljamo u finansijsku katastrofu. Kažu, nikad mi nećemo da budemo zaduženi ko Grčka. Ma nećemo. Nije količina novca u pitanju, nego model kako upadaš u grčki scenariju. A to je, političari obećavaju, a onda kažu, pa mi smo dosledni, moramo da ispunimo obećanje. I onda lova svakome kome je obećano. Odakle? Zaduživali smo se u svetu. A nismo stvorili nikakvu novu vrednost. U međuvremenu je, ne znam kako, u Srbiji se zapatilo pogrešno mišljenje da je novoizabrani francuski predsjednik, valjda zato što je socijalista, negde se neko nakačio na jednu polubakteriju da je on protiv štednje, a da zagovara potrošnju. Ja sam čitao intervju koji je objavljen na Peščaniku. Prevod intervjua njegovog ekonomskog savjetnika. Čovjek demistifikuje priču da je Hollande neko ko je protiv štednje. Naprotiv. On jeste za štednju države, ali i za produktivno investiranje. Pritom vidi državu kao jednog od investitora. Sad ja kažem, ok, Srbija mora da štedi. I to kaže i Fiskalni savjet. Ako ne štedi, dogodit će nam se Grčka. Ulični nemiri, paljevine i sve ostalo. Treba da investira? Treba. Ko će da investira? U Francuskoj to može da radi država. Zato što je država modernizovana, demokratizovana. Srpskoj državi da daš da investira, evo navešću ti tri primjera. Da li je to država koja je vlasnik Galenike, koja je 2010. napravila gubitak od 14 miliona evra, a 2011. 120 miliona evra? Da li je to država koja od 2006. godine kao većinski vlasnik Agrobanke gleda kako rukovodstvo banke uništava tu banku? I mi smo danas došli u situaciju da je banka ugašena sa 28 miliona evra. Minusa, da, gubitka. Jel država ovo što imamo u Smederevu, u Železari, kupila je za 1 euro i svakog meseca ubacuje 10 miliona evra da bi to radilo i sad je stalo. Dakle, jel mi prizivamo tu državu da investira? Ako to prizivamo, onda smo mi nadrljali. Onda ću da vratim i da podsjetim. Je li država dobila od Mobtela 1,5 milijardu? Jeste. Šta je uradila s tim parama? Ima li jedan pogon koji je izgrađen od tih para da se puši dimnjak i da kažeš da pravi pare? Nema. Nikad u ovoj državi ovakva kakva jeste, dakle dok se ne modernizuje, dok ne postane efikasnija, manja, jeftinija, nikad ne treba dati državi pare da investira, pogotovo u nekoalicionoj vladi u kojoj se lideri i stranke namiruju iz tih para, iz državnih para. U tom pogledu ja sam protiv toga da država, to je samo dimna bomba, da političari drže u rukama velike sume novca i da ih što bi rekli Brozovi komunisti, voluntaristički troše kako oni žele. Ono što je uradio Fiskalni savjet pre dva mjeseca i ovo što je Fiskalni savjet uradio sada, ja smatram strašnim civilizacijskim napretkom. Zamisli da nije napravljen taj Fiskalni savjet. Njega država ni onako ne zarezuje ništa. Mi imamo zlatno fiskalno pravilo. Deficit možda bude 45% BDP i ne može ništa više od toga. Naša vlast je već prekršila taj zakon. I Fiskalni savjet s pravom upozorava. To može da ide i do 60% i do 65%. Nije to strašno u Nemačkoj, ali je strašno u Srbiji gde je trend već negativan i pogoršava se. To je kao narkoman. Samo još ovu, a ako uzmem još dve sledeće, sigurno sam izlečen. Sve što uzmemo u svetu, mi to sve pojedemo. Prođeš avionom kroz Srbiju, imaš dve, tri ona visoka dimnjaka koja se puše. Pogledaj kako izgledaju oranice, zemlja u Srbiji. Zapuštena, neuzorana. I sad kad se formira vlada, oni pregovaraju o trošenju. Stalno očekujem. I sad je posljednja prilika. Ako je ne iskoristimo, ako je ne uhvatimo, mislim da ova zemlja nema budućnost uopšte. I kad mi neko danas kaže da je tranzicija kriva za sve, za propast Srbije i od privatizacije do ne znam čega sve, eno vam Poljska. Sve su uradili školski kako je trebalo da se uradi. I reformu državne administracije, i reformu penzionog fonda, i reformu obrazovanja, i reformu tržišta rada. Poljska je danas lider Evropske unije. Vodi se polemika ko će da formira vlast. Uopšte nije bitno ko će formira vlast. Bitno je šta ta vlada mora posle izbora da uradi. Ako hoće da vadi državu i društvo iz provalije, onda uopšte više nema dileme šta mora da uradi. Ako neće, onda ništa nije bitno ko će da bude na vlasti. Ajde, pretpostavku napravimo da demokrate sa ovom grupacijom socijalista naprave vladu. Ključni čovjek u toj vladi je dinastija Krkobabić, koja čujem sad hoće da uzme i ministarstvo rada i socijalnog stare. Uz penzioni sistem koji imaju. To su dve oblasti koje vape za reformu. Cela Evropa preispituje penzioni sistem. Naš penzioni fond je katastrofa. Svaki dan novine objavljuju 50-100 hiljada penzionera na mućku došlo do penzije. Koliko ima? 5 hiljada ljudi koji 50 godina primaju penzije. Koliko su otišli godinu u penziju? Sad već imaš sistem 1-1. Jedan radnik, jedan penzioner. U teoriji je to neodrživo. Penzioni fond prazan. Penziona oblast je fotorobot oblasti koja mora da uđe u reformu. Ništa. I Krkobabić još kaže, dok sam ja živ, a Bog će ga poživi izgleda, a ima i naslednika koji isto misli, dakle u sledećih 20 godina penzioneri su zaštićena vrsta. Javni sektor, nema države sa ovoliko nameštenika, činovnika u državnoj administraciji na jednog stanovnika kao što je Srbija. Taj sloj je u vreme krize apsolutno profitirao. Kad kažu na sajmu automobila prodati svi automobili. Prvog dana turističke sezone u agencijama prodata sva skupa i sva letovanja. Ja mislim da su to ljudi koji pripadaju zaposlenicima u državnoj službi. Od 2008. kad je počela kriza, to su ljudi koji su redovno svakog nekog određenog datuma u mesecu dobijali platu. I dobijali dobru platu. Oni su danas najveći blok protivnika bilo kakvoj reformi. Podsjetit ću te da 500.000 ljudi ima državu kao poslodavca i još njihovi članovi porodice, eto glasačkog tela za status quo. Zaposleni u državnoj administraciji u Srbiji su danas isto ono što su bili u Grčkoj do nije eksplodirala kriza. Dakle, ovde imaš stvorenu koaliciju protivnika reformi. Ona je toliko jaka da nijedan političar ne sme da se joj se suprotstavi. Zato sam rekao, kogod formira vladu, ako bude plivao na tom talasu, potpisuje smrtnu presudu Srbiji. Evo ja to mogu danas da kažem. Premijer koji bude izabran, kogod bio, onog trenutka kad bude inaugurisan u parlamentu, mora da saopšti istinu, da kaže da je ova država u jadnom stanju, da su njene financije u očajnom stanju i da traži saglasnost svih građana da započne nešto što će mnogo da boli najpre ono što mi danas zovemo srednji sloj. Nažalost, taj srednji sloj su državni zaposlenici. Ni u jednoj demokratskoj državi to nije slučaj. Tamo su to lekari, u privatnom sektoru, inženjeri, pravnici, razne druge struke i na njima počiva stabilnost sistema. Ovde stabilnost sistema počiva na srednjoj klasi koja radi za državu i oni brane državu. Premijer mora to da razbije ako želi dobro Srbiji. Sledeće 4 godine nisu vreme za pilićarenje. Nisu vreme, ajde ono da pomerimo dve domine da ne bismo srušili 202. Moraju se srušiti 202. Posle jedne od bezbrojnih sesija kandidata za koalicione partnere, jedan od političara kaže, usaglasili smo 3 ili 4 principa za formiranje nove vlade. Odgovorno ponašanje prema Kosovu, ne znam, region, evropske integracije i ekonomija. Kako pre Kosovo? Kakva je Evropska unija? Mislim, to je već rešeno, mi smo na tom putu. Ima neki automatizam. Mi smo dobili zadatke koje treba da ispunimo. Za Kosovo isto. Potpisali smo neke dokumente, to sad ide razgovarac. Šta ima sad dalje da se više talambasa o Kosovu u Evropskoj uniji? Dakle, ostaje samo i samo i samo i jedino ekonomija. E sad, kako formiraš vladu sa partnerom koji kaže ne treba nam MMF, poapsiću sve ove strane investitore i poslodavce koji kao tu nešto ne poštuju radnička prava, poništit ćemo sve privatizacije, idemo iz početka, dakle, govorimo Dačiću. Kad neko koji figurira i kao kandidat za premijera šalje posle izbora takve poruke, onda nije ni čudo što italijanska kompanija Danieli, koja je napravila neki memorandum pred ugovor, pred izbore, da će doći u Srbiju, kaže nećemo mi u Srbiju, onda smo mi u Hrvatsku i kupe Železaru u Sisku. Te Dačićeve izjave mogu da se kvantifikuju. Građani Srbije mogu da vide koliko košta jedna neodgovorna izjava Miloševićevog portparola. Danieli je obećao 500 miliona evra investicije u Šabac, 1000 zaposlenih i 1 milijardu izvoza. E, sve što Srbiji nedostaje, kapital za investicije, 1000 zaposlenih u situaciji kad ti nezaposlenost raste i 1 milijarda izvoza kad Srbija nema šta da izvozi. Dakle, ja bi kao građanin, kao poreski obveznik, kao birač ispostavio račun, voleo bi da imam neku nevladinu organizaciju ili grupu građana koja će taj račun da odnese Ivici Dačiću i da kaže, evo izvolite, ovo vi treba da platite. Pritom, Dačić ne kaže, tužit ćemo ih, pa ćemo da im sudimo. Ne, on hoće odmah da hapsi. Kakva je to pravna sigurnost za poslodavca u jednoj državi kojoj trebaju pare? Dakle, Danieli je samo perjanica, truba koja je upozorila da vlada sa Dačićem neće biti dobar partner za privlačenje stranih investitora. I svako ko s Dačićem pregovara mora da ima svest o tome.
Čuo sam Bajatovića i ne samo njega kako eksplicitno tvrde kako nam MMF ne treba.
Znaš šta, kad nema MMF-a, onda ti lako možda se izboriš sa fiskalnim savjetom. Marginalizuješ ga i kažeš, ma kakav bre fiskalni savjet? U ostalom, kad mi uzmemo vlast, taj fiskalni savjet nema gde ni da objavi, nema medija u kome može to da kaže što ima da kaže. Ko će novine to mediji da objavi? Niko. A ako se mi dogovorimo da niko ne može da objavi. Ali MMF je nešto drugo, to je ozbiljna firma. I oni mogu da to roču po belom svetu. Dovoljno je da puste jedno saopštenje u Financial Timesu ili ne znam Bloombergu, pa da svako ko je imao primisao da nešto uloži u Srbiju, uključujući i ove naše bedne dijasporičare, da kažemo što bismo se mi bacali pare tamo. Pa ne bi ja ni ja kao građanin Srbije ne bih ovde dao za zajam za preporod Srbije. A kamo li investirao 1 milijardu ili 500 miliona? Imali smo onaj prethodni sporazum sa MMF. Pre ovoga sporazuma o predostrožnosti, on je bio kreditni sa 3,5 milijarde. Svakih 6 meseci dođe ovde misija, pa vladu i Narodnu banku i sre se izgađa. Šta radite? Zašto to radite? Ne možete to da radite. Završite sa reformom državne administracije. Vidite šta ćete sa državnim preduzećima koja su rak rana svima nama, kamen oko vrata. I ovaj sporazum iz predostrožnosti. Ista je priča. Alo ljudi, imate 2-3 neodložna posla, završite ih. Svi oni koji su protiv su zagovornici toga. Nema kontrolora, mi smo gazde, možda radimo šta god hoćemo. MMF ti je i partner sa štambiljom. Kad te on overi, to je već neki signal za sve one koji hoće da ulože neku kintu ovde, Aha, ovi su pod kontrolom. Video sam pre neki dan jednog amatoralog ekonomistu koji kaže: nađite mi zemlju u svetu koju je spasao MMF. MMF nije tu da nikog spase, ali da mu pomogne da ne propadne, da, spasavaš se sam. Pritom ti MMF pomaže i finansijski, ali od tebe i traži neke uslove. Ono što MMF u ovom trenutku traži od Srbije, u ovom trenutku, to je posljednjih 10 godina. To je na tragu onoga što želimo svi, da se napravi manja, efikasnija i jeftinija država, da se otvori tržište i smanji uticaj države. Ti napadi na MMF, to je isto kao i ono napadi na neoliberalni koncept u Srbiji. Ajte pokažite mi negde, molim vas, taj neoliberalni koncept. Supro, mi smo upali u krizu zato što imamo preveliki etatizam. Pa pogledaj, gde god je država, tu je nesreća. Samo jedan primjer uzmem. NIS, dok je bio državni, to je bio najveći gubitaš. Sa nonsensom kako neko ko se bavi naftom može da bude gubitaš. Toga nema u svetu, osim u Venecueli. I onda dođe, poslije, ne dođe ni Shell, ni British Petroleum, ni Agip. Dođe Gazprom, ruska firma, i pokaže primjenom samo modernog načina upravljanja i oslobađanja firme partijskih stega. Rusi su nam održali lekciju kako firma može da bude profitabilna. Pa samo da uzmeš pištolj i da se ubiješ. I sad, kakav je to neoliberalni koncept sprečavao državu da sa NIS-om napravi profitabilnu firmu? Ovo će biti nestabilna vlada koja može padne za 6 meseci, a može i za 1-2. Ako Srbija bude visila samo na tom tankom koncu, onda smo nadrljali. Ja mislim da je posljednji trenutak da uradimo nešto što su Poljaci uradili na početku tranzicije, a Nemci na početku krize. Široki nacionalni dogovor, socijalni dogovor svih partnera. Poslodavci, država, kao regulator, ne poslodavac, privatni poslodavci, sindikati, nevladine organizacije, ne znam ko još sve. Dakle, najširi mogući skup za dogovor. Ko to treba da inicira? Predsjednik države, mislim da nema taj kapacitet. Da li premijer ili ta vlada koja bude, ona mora da ima svest da sama ne može da iznese taj veliki posao. Ako hoće da baulja po dnu, ok, to će da radi 6 meseci, 1 dana, i onda će da je oduva ili vetar krize ili će sama da kaže mi više ne možemo. Znaš, u ovoj državi uvek ima oni koji su spremni kao u Grčku izađu i za jedno veče zapale centar Beograda. Toga smo se nagledali, od gej parade do hapšenja onoga Radovana Karadžića. Baciti fitilj među socijalno ugrožene nije nikakav problem. Ako to ne uradimo, ja mislim da će Srbija iz godine u godinu koje slede biti na silaznoj istorijskoj putanji i sama sebe će vrlo brzo marginalizovati. Znaš, ima država u svetu, kao jel, neko ti kaže to ime, kao, jel to još postoji? Nama ne treba, zbog stanja u kome je srpsko društvo, ne treba nam politička koalicija. Nama treba socijalni pakt, socijalni dogovor. Koje su mere? Ko treba da podnese krize? Koliko će to da ga košta? Dokle će to da traje? Koje mere idu u kom vremenskom periodu? Ekonomisti to mogu lako da naprave, ajde da kažem, biznis plan, šta i kad, kako treba raditi. Mnogo pametnih i sposobnih ljudi koji su bili u politici, a sad ih nema, ili su ovde zapostavljeni ili su otišli u inostranstvo. Mnogo je ljudi ušlo u politiku i gura se u vlast, a da to ničim ne zaslužuje osim rodbinskim i političkim vezama. Za mene je dinastija Krkobabić fenomen. Mlađi Krkobabić, za koga kažu da je otišao u invalidsku penziju, pa postao neki funkcioner u Beogradu, se pre nekoliko dana opraštao od kolega u Beogradu i rekao: aj zdravo, odoh ja na republički nivo. Jedna država koja pledira da je moderna u drugoj deceniji novog milenijuma, sebi da dozvoli takav luksus, da jedna porodica ima takvu vlast u Srbiji, pa to više nema ni u južnoameričkim diktaturama, da ono otac ostavlja sinu vlast. Postoje dve opasnosti. Jedna je da se bez socijalno ugroženih izlije na ulicu, a druga opasnost je da se bez čuvara status quo-a takođe izlije na ulicu. To su dve realne i strašno opasne mogućnosti. Dakle, onih kojima je ovo neizdržljivo i onih kojima je ovo bilo odlično do sada i oni bi da ga odbrane. Postoji i treći nivo koji je izvan, da kažem, te svakodnevne realnosti, a to je ono potreba o reformi. Dakle, potreba da modernizuješ društvo. To je, kako se kaže, mnogu mačku teleća glava. Ali ako to ne započne, ajde da kažem, Boris Tadić, za koga se u ovom trenutku čini da ima, da se najbolje kotira kod bookmakera, i ako dobije mandat da formira tu vladu, onda bi on to morao da uradi. Da li će da uradi? Šanse pola-pola. Ona pozitivna polovina, to je što dolazi iz stranke koja je do skoro imala veliki reformski kapacitet i u njoj ima još ljudi koji, stručnjaka, koji bi to mogli da izvedu. Druga negativna politika je njegov dosadašnji predsjednički mandat u kome je on pokazao da on to ne ume da uradi. Tako da, za one koji bi se kladili ili tipovali, kako se to već kaže, a ja sam neiskusan u kladjenju, nije lak posao. Nema više zamajavanja, nema laganja i nema udvaranja. Kogoda formira vladu, izgubit će sledeće izbore, šta god radi. Ili ništa ne radio, ili radio najbolje u interesu Srbije, ali jedna je stvar ako si, znaš da si žrtvovan i odeš s vlasti kao krpa. A druga je stvar ako znaš da si žrtvovan, a posle tebe ostane bolja država nego što je bila.
I love my bread, I love my butter, I love the road, I love my lover, I love my freedom and my cover, I love you, I love to run, love to holler, I love the ease and the bother, and I live today until tomorrow 'cause of you. But I'm leaving home again, till I can't remember where I've been. I'll see you, baby, there and then, whenever I get back to where I'm going again. I love the sad, I love the funny, I love the sweet, I love the ready. All I have, believe me, honey, is 'cause of you. I leave the sun, keep the showers. I leave the fruit, keep the flowers. Not for the heroes or the cowards, but all.
Naša sledeća sagovornica je istoričarka Branka Prpa.
To što se
oko ove zemlje dešavaju lomovi svetskih razmera, čak i u najbližem susedstvu u Grčkoj, nije tema. Jer ta vrsta razmišljanja o kontekstu u kojem se živi još više problematizuje sopstvenu nesposobnost da se sa izazovima vremena suoče elite. Elite su tragično nesposobne. Upravo ta tragična nesposobnost postaje očigledna kada dođe do komparacije s bilo kim ili s bilo čim. Tragično očigledna i onda kada se pokušava odgovoriti na pitanje kako će u novim svetskim okolnostima Evrope i sveta celog funkcionisati jedna mala zemlja kao što je Srbija, koja se nalazi sada u nekom bezvremenskom prostoru, u nedefinisanosti. Ona ne zna ni šta je ona u međunarodnoj politici, ona ne zna šta je u međunarodnim odnosima, ona ne zna ni koje su njene teritorije državne. Ona dakle nije deo ni jednog međunarodnog konteksta, nije deo ni Evropske unije, nije deo ničega zapravo. I taj bezvremenski balon u kojem se nalazi Srbija slobodno lebdeća jeste nešto što postaje tragična politička praksa i uništavanje ozbiljnog dela budućnosti. Jer da biste se vi pripremili na bilo kakvu budućnost, bilo ona dobra ili loša budućnost, vi morate da anticipirate. Jedna od najvažnijih sposobnosti političara, što bi rekao Dragoljub Jovanović, jeste predviđanje događaja i prema tome razvijati sopstvene strategije kako tu budućnost dočekati spremno ili kako kroz tu budućnost proći s najmanje štete. A zato bojim se trebaju kapaciteti. Očigledno elite nemaju te kapacitete. Ta vrsta sunovrata pojma elita, odnosno njihovih sposobnosti na početku 21. veka, ali i na kraju 20. veka, jeste nešto što zaista obeshrabri čoveka. A ako ste istoričar, onda vas obeshrabri još dvostruko. Jer kad uporedite sadašnje elite sa elitama pre 100 godina, onda ćete da vidite da one elite pre 100 godina su bile i kvalifikovane, da su anticipirale događaje, da su bile odgovorne i da su bile kreativne. Što se ništa od atributa ne može pripisati sadašnjim. To zaista stvara jedan koncept beznađa, pa ne bi dalje da ga elaboriram, jer onda možemo svi zajedno da zaplačemo i zakukamo i da kažemo da ono što nas čeka je apsolutna apokalipsa, zato nam i ne trebaju neki apokaliptičari. Ali ja smatram da ova država i društvo ima potencijal. Da ono što je obstruktivno u sadašnjoj situaciji, to je što su generacije mladih ljudi zapravo stasale u toku rata i sankcija, što najveći procenat mladih ljudi zapravo nikad nije putovao u inostranstvo. Hvala Bogu, postoji internet, pa na neki način participiraju u tom svetskom znanju ili svetskim informacijama, pa mogu nekako i da se orijentišu, ali ja zaista smatram da njih sada radikalno treba potpuno nove generacije uvesti u društveni i politički život, koje su kvalifikovane, koje imaju tu energiju, koje imaju kreativnost. Ja prosto mislim da ta stvar treba da se dogodi, jer ovako izgleda kao da mi u stvari nemamo resurse, a mi imamo resurse. Mi imamo resurse, samo su ti resursi marginalizovani, da bi ova diletantska, tragično nesposobna skupina mogla da vlada. Kad vi pogledate na koji način se redefiniše i Evropa, evo, juče smo imali informacije sa grupe 20, jel? Šta je odluka? Ne štednja. Znači, nemački koncept je doživeo politički slom. Nemačka, koja je strašno izrasla od pada Berlinskog zida i postala dominantna sila Evrope i ušla u jednu situaciju pjemonsku već sa promjenom u Francuskoj,
odnosno s problematizacijom koja se desila u Evropi apropo nemačkog pijemontizma i uopšte drugačije koncepcije rešenja ekonomske krize, jel, sada drugačije raspoređuje pione na šahovskoj tabli. Znači sada treba jedna dobra analitika da se vidi šta sad sve to znači. I šta rade male zemlje? Male zemlje pažljivo prate takve impulse, razmišljaju šta će i kako će dalje. Dakle, to su sve stvari koje se dešavaju pred našim očima i to su stvari na koje treba da se reaguje odmah. Ali problem da biste reagovali na nešto, dakle, nije samo da imate analizu onog što se trenutno dešavlja, da imate prediktivne analize budućnosti, nego da imate političku volju koja je suštinski motivisana samo jednim ciljem, a taj cilj je opšte dobro. E te političke volje ovde nema. Šta reći o političkim elitama koji mjesec i po dana nakon izbora nisu formirali vladu? Grčka, koja nije uspela u 15 dana da formira vladu, je raspisala izbore. Zamislite, u ovakvoj krizi se ti koji sebe nazivaju političarima u svojim raspravama oko formiranja vlade ne motiviraju se opštim interesom, nego ličnom koristom. I svi građani ove zemlje gledaju svoje političare u pijačnoj trgovini. Traje tuča ko će ko koji resurs da dobije, koje ingerencije, koje pozicije i tako dalje. To je tema njihova. Njihova tema nije u kojoj situaciji ova država. Njihova tema nije koje eksperte kao politika da pozovu da bi osigurali budućnost ovoj zemlji. I onima rođenima i onima nerođenima. To nije njihova tema. Njihove teme su nešto drugo. Poslušajte, te isti Nikola Pašić je za konferenciju mira u Parizu pozvao sve južnoslavenske intelektualce da bi odbranio ideju Jugoslavije i da bi Jugoslavija bila moguća. Prosto je neverovatno što su oni sve anticipirali. Recimo, evo, jedna od stvari, već se, mislim, desila Krfska deklaracija, znači 1918. Pašić i Jugoslavenski odbor. I sada većina srpskih intelektualaca je angažovana u presbirou srpske vlade u Evropi, to je Ženeva. I deo je u Ženevi, Parizu, Nici i u Londonu. I Ljubomir Stojanović, 1918. piše Jovanu Cviću: Cvijo, ako se buduća država ne uredi kao United States of Jugoslavia, doživeće sudbinu Austro-Ugarske monarhije. Znači, 1918. je jednom Ljubomiru Stojanoviću potpuno jasno kakav treba da bude model buduće države. Druga stvar, način na koji su se oni sistematski pripremali za državu Južnih Slavena, možete tražiti još dublje u prošlosti. Od Danice Ilirske do Jugoslavenske revolucionarne omladine, jel, koja na kraju ubija Ferdinanda, gde cela ideja Jugoslavenske revolucionarne omladine iz kraja 19. veka pod Masarikovim idejama bila da Austro-Ugarsku monarhiju treba rušiti revolucionarnim putem. Što su ju napravili, slušajte? Oni su srušili Austro-Ugarsku monarhiju. E, ali je duga priprema bila za to. U to spada kao priprema i Bečki dogovor iz 1850. Jeli, o jedinstvenom jeziku, srpsko-hrvatskom jeziku, koji je integrativnom elementu Južnih Slavena, dakle, koji se polazi od te koncepcije kulturne nacije, da bi na kraju stvorio svoju državu. To je jedno suvislo, kreativno, sistematski rad na jednom takvoj strategiji koja je bila apsolutno fantazmagorična. Znate, kad su srpski intelektualci shvatili da jugoslavenska država se u stvari stvara, oni su bili ushićeni, jer taj projekt je bio toliko utopistički. I sada gledati u realnosti kako on postaje moguć je bilo nešto što je njih ispunjavalo neopisivom satisfakcijom. I sve što su radili je imalo smisla, jel? Da bi onda političari, jeli, sredili jugoslavensku državu kao što su je sredili, ali ona suštinski bila rezultat kolektivne energije generacija. I ta kolektivna energija je na kraju srušila Austro-Ugarsku monarhiju i stvorila državu Južnih Slavena, što je ogromni poduhvat. Neopisiv poduhvat. U drugoj jugoslavenskoj državi vi imate, jeli, preko antifašizma i pobede antifašističkog bloka, imate proširenje te države i vraćanje ono što je londonskim ugovorom bilo dato Italiji. Imate teritorijalna proširenja, pa slušajte gdje ćete veći uspjeh. I onda imate elite na kraju 20. veka koje rasture sve što je za njih 200 godina stvarano, ali sve sistematski. I pritom se ne zapitaju ni jednog jedinog trenutka, pa čekaj, da li ova pozicija za nas dobra ili ne. Recimo, jedna od opsesivnih ideja političkih elita u Srbiji u 19. veku je su bili sendvič pozicija Srbije. Znači, Srbija okružena drugim državama, uglavnom neprijateljski. Kada je otišla Crna Gora, ja sam svih pitala, izvinite, ste vi izbrojali koliko granica ima Srbija nakon odlaska Crne Gore? 8 državnih granica. I da li ste možda razmišljali da geostrateška i geopolitička pozicija Srbije na Balkanu kao podunavske države ili podunavsko-mediteranske države koja preseca Balkanski poluotok kada je zajedno s Crnom Gorom, je ista stvar? Pa nije ista stvar. Ali vi ste od strane političkih elita mogli neprestano da slušate da ti, oni treba da izdržavaju 600.000 Crnogoraca. Pa neće baš biti. Pa neće baš biti. Prema tome, srušio si san svih političkih elita, svog sopstvenog naroda koji su sanjali o tome da se ujedine s Crnom Gorom i da dobiju tu poziciju na Balkanu. E ti si to došao i ovako izbriso i rekao, nas je puno, vas je malo. E to ti je bio argument. Jer ti ne smatraš da tih 600.000 mora biti jednako pravno ko ti, da bi ti imao tu poziciju, ja tako. Što bi rekli taoisti kad su analizirali Lao Tse veliku i malu zemlju. Mala zemlja prirodno hoće da bude blizu velike zemlje, to je jasno. Ali šta mora da uradi velika zemlja da bi mala zemlja bila uz nju? Veliki se mora pokloniti pred malim. To je suština stvari. E, nisu ni za to bili sposobni i onda smo mi u ovome u čemu jesmo. To je apsolutni i totalni nedostatak percepcije drugoga. Ti neprestano samo sebe gledaš u tom ogledalu ko narcis, jel? Pa se na kraju zaljubljuješ u svoj lik i vičeš, Bože, al sam lep, Bože, al sam pametan, Bože, što sam ja fenomenalan i fantastičan. Pa naravno kad gledaš sebe, a ne nekog drugog. I naravno da se ne možeš da ustanoviš jesi lep, pametan, fantastičan ili to možda ipak nisi. I vi ne možete bez tog saveza elita uopšte bilo kakav ozbiljan politički cilj da realizujete. A mi imamo političare koji u javnosti kažu sljedeće, što intelektualci uopšte se bave politikom, a čime se intelektualci bave, majke ti. Na taj način su i definisani na kraju 19. veka. Kao umni ljudi, ljudi od znanja i autonomni ljudi koji se društveno angažuju, odnosno politički se angažuju. To je njihova definicija. Kako vi s takvim odnosima, jel, uopšte možete bilo šta da uradite? Koliko god ja mogu da kažem da ljudi od politike imaju sposobnost, jer politika je također talenat. Ali oni takve strategije ne mogu da naprave bez specijalnih znanja drugih ljudi koji se ne bave politikom, koji su eksperti. Znači, morate da ih angažujete oko neke strategije, a koji će vam svaki u svojoj oblasti reći nešto, pa ćete sve to kad skupite na gomilu negde naći neko rešenje, jel? Što bi rekli, u Dalmaciji više zna čovjek i magarac nego sam čovjek. Prema tome, i da imaš 10 magaraca kraj sebe, valjda ćeš negde čuti nešto pametno što će te stimulisat da sam nađeš neko rešenje. E kad vi dođete do tog nivoa da morate da ubeđujete nekog s pozicije razuma šta valja, a šta ne valja, onda ste zaista jednom nogom nad provalijom i klatite se. Znate, ideja regija nastao u Evropi 60. godina 20. veka. Odnosno, napuštena je ta koncepcija države homogene nacije. Zapravo shvaćeno da je i nacija jedinstvo različitosti i da identitet nije jedan. Ne može se reći da je ista Vojvodina i Šumadija, nisu. Ne možete nikada kažete da je Dalmacija, Istra isto što i Hrvatsko Zagorje i Slavonija. Nije. Znači, drugi su civilizacijski krugovi, druga je istorija, sve drugo, drugi su kulturni modeli. E to je bio koncept regionalizma kao novi oblik njansirane demokratičnosti u centralizovanim državama koje nisu imali podele ovog ozbiljnog tipa koje smo imali kao mi, kao što su federacije i autonomne pokrajine. Eto, ta ideja koja je, dakle, evropska ideja i koja je vrlo napredna ideja, jel, u drugoj polovini 20. veka, je ovdje obesmišljena na način feudalizacije. To nisu regioni, to su feudi raznih gazda koji vladaju ko satrapi. To su satrapije. Vi zapravo imate jednu apsolutno centralizovanu zemlju, kao što je Srbija, s Beogradom koji je ono DC-je. Nije ni čudo što je u Kraljevini Jugoslaviji Beograd bio posebna banovina. Jel? Srbija iz Beograda se ne vidi, a niti Srbija iz unutrašnjosti vidi Beograd. Nerazumevanje je potpuno nezainteresovanost. Također, zemlja propada rapidno, kontrole nikakve nema, u stvari ne funkcioniše država. Na nivou političkih elita, kad govore o državi, oni govore o teritoriji. E sad, šta ima na toj teritoriji? Možda je bilo krajnje vreme da bace malo pogled. Šta se nalazi na toj teritoriji? U ovoj izbornoj kampanji, u toj populističkoj, marketinškoj koncepciji, mi smo na jedan put počeli da viđamo bilborde sa seljacima. Pa se čučalo po livadama, pa su se obilazile farme, pa smo na jedan put vidjeli rehabilitaciju jednog sloja koji se zove seljaštvo. Međutim, da li je iko od njih se zapravo zapitao? Koliko procenata seljaštva Srbija danas ima? Da li iko od njih ima svest o tome da većina stanovnika Srbije živi u gradovima, a ne na selima? Da je problem srpskog sela depopulacija? Da vi imate pustoš i da vi nigde u modernim državama nemate seljaštvo veće od procenta od 15 do 19%? I da većina sveta, što bi rekao Hobsbawm, prvi put u istoriji ljudskog roda živi u gradovima. Pa i ta tlapnja o poljoprivredi u Srbiji je deo te neke romantičarske slike. Pa slušajte, Srbija je bila poznata u vreme između dva rata što preko 50% stanovništva imala posjed manje od 2,5 hektara. U to vreme je minimum egzistencijalni u Nemačkoj 7 hektara. Prema tome, ona nije mogla ni minimum nekakve proizvodnje ili kapital odnosa ostvariti na selu. Ali si zato imao to mitsko glorifikovanje seljaštva koje je nesretno živelo u najstrašnijoj bedi i kad bi prestali poljoprivredni radovi, bili nadničari na crno po gradovima. Eto, to je bilo to, onda se desila ta modernizacija pod komunistima i to se redistribuiralo stanovništvo po drugim principima. I sad oni ljudi ne znaju da se to dogodilo. I možda je bilo zgodno da stvarno se upoznaju s tim procesom. Nema ljudi, nema ko da obrađuje zemlju. Ali s druge strane, sljedeća tlapnja, znate, zašto je izvršena industrializacija? Srbija je bila poljoprivredna zemlja, jel tako, uvek. Međutim, imate jedan problem sa poljoprivredom koja sad treba kao da postane neopisivo važan izvozni potencijal, što prvo ne može da konkuriše zemljama, velikim agrarnim zemljama kao što su recimo Francuska, Holandija, u Europi Danska i tako dalje, Španija. Ne može, zato što oni imaju izrazito subvencioniranu poljoprivredu. Znači, država strateški subvencioniše svoju poljoprivredu kad je u pitanju Francuska, to radi zadnjih 200 i nešto godina. Druga stvar, znate, jedan od ključnih problema jugoslavenske države je bio taj disbalans. Slovenija i Hrvatska su imali 75% kompletne industrije. Ovo je bio poljoprivredni deo, pa ste imali većito te makaze cena. I ako želite kao ekonomista da upoređujete šta vam se više isplati, evo, postoji jedna popularno poređenje. Vagon paradajza i jedan ručni časovnik. Da vidite šta vam se više isplati. Vagon paradajza, verujte, Vrlo teško da vam to bude nešto na osnovu čega ćete graditi blagostanje svoje države. I zato je sprovedena industrializacija. Na tome ne može poljoprivreda biti izvor blagostanja društva. Ovako to služi zato da eto, za ne daj Bože ne crknete od gladi, pa ono imate svak neki voćnjak kamo tamo nešto, pa nekako je to spašavalo ljude u gradovima za njih 20 i nešto godina. Eto, to je to. Dakle, to su sve strategije. A mi vidimo kako je strateški uništena industrija. To teško možete bez nekakvih ozbiljnih strategija i ozbiljnih ulaganja da promenite. A ja vas pitam, a ko će kod nas da ulaže? Pred izbore nekoliko mjeseci oni su preskočili razgovore sa MMF-om. I sad vi gledate nekog političara kao što je Krko Babić, koji se hvali u izborima da je on poznat u pregovorima s MMF-om kao gospodin Njet. Pa slušajte. Poslije toga možete samo da kažete zbogom pameti. I ne može se s tim ulaziti u predizborne kampanje, jer šalješ pogrešne poruke svojim biračima. Oni misle da pregovori s MMF-om ovise o tvojoj ličnoj čvrstini. Ne ovise, nego ovise o situaciji u kojoj ti se zemlja nalazi. Ovise o tome koje si sve kredite uzeo. Oni su se zadužili u zadnje 2 godine enormno. Kako to misle da vrate? Tako što će govorit Njet, pa da vidim. To je pitanje političke pismenosti. I to je, kako da kažem, nešto što mi očekujemo kao građani, kao minimum od svojih političkih elita, a to je, čovječe, da se opismene konačno. Da znaju o čemu govore. I da tako ne vređaju našu inteligenciju i da nas ne uvode u strah, jer kad vidite do koje mere je to gomila diletanata, čovjek se prepadne za svoju budućnost. Jel znate, kad ljudi nemaju šta da jedu, onda možete očekivati u jednom trenutku da počnu da pljačkaju. To je vrlo izvesno. To nije neizvesno. I to je ono zašto Grupa 20 menja strategiju. Jer oni sami u svetu mogu da se suoče s tim. Mi smo vidjeli prošlo leto što se desilo u Londonu. Nema policije koja to može da kontroliše. Nema. Ostalom, sve revolucije su počele tako. I francuska i oktobarska, što su ljudi provalili u radnje za hleb. Tačka. Znači, kad gladni ljudi krenu, gotovo. Nema te vojske, nema te policije koja će ih zaustaviti. Jer ta vojska i ta policija treba da puca na svoje sopstvene građane, na gladne građane. Ali ti možeš slobodno da očekuješ sa ljudima koje ti je milion na ivici siromaštva, sa stopom od 25% nezaposlenih, sa stalnim smanjivanjem stranih investicija i dotoka novca i pokretanjem bilo čega. Ne možeš se ti hvaliti sa Fiatom, gdje samo montiraš auto. I ti se hvališ kao napretkom svoje industrije, što su postali monteri nečega, a ne proizvođači nečega. Što si ih sveo na to da premeštaju čak iz Afrike u Srbiju, jer je ovdje dođe jeftinije. Znači, to ti je šta cilj, da pretvoriš svoje radnike u robove. Onda kad govore o siromaštvu, ja ne znam šta je siromaštvo. Jel vi znate da postoje ljudi sa 16.000 dinara penzije ili sa nekoliko hiljada dinara penzije? Da li meni iko može objasniti kako će ti ljudi da žive? Od čega? Dakle, nije potrebno biti naročito pametan da se shvati da će ovo završiti u nasilju, ali ne bilo kakvom. Znate, u anarhiji potpuno. Mi sad imamo anarhiju. Mi imamo mjesec i po dana državu bez vlasti, u interregnumu. Mi imamo predsjednika države koji je do te mere devastirao instituciju da je dao ostavku na mjesto predsjednika države. Da li ste ikad čuli za to? Da predsjednik države daje ostavku na mjesto predsjednika države da bi učestvovao u izbornoj trci za treći protivustavni mandat. Pa to ne postoji. Pa čovjek treba biti pristojan. Imate potpuno netransparentnu vlast. Vi ne znate šta je država, odnosno oni, što se dogovorili bilo gde, bilo kud, bilo s kim. A s druge strane imate jačanje oponovo službi državnih bezbednosti, dakle sa ciljem da ti građani postanu transparentni, da ti znaš šta oni misle, a ne da građani znaju šta ti radiš. I recimo postoji jedan fenomen koji govori suštinski do koje mere mi nismo demokratska država. To što je pored premijerskog mesta najvažnije mesto ministra policije. Da li vi znate ministre policije u nekim demokratskim vladama u Evropi? Nemate pojma. Dakle, to nije mesto za koje se ljudi tuku, ali iz nekog razloga kod nas je to mesto koje je ključno u takozvanim pregovorima. A šta će im mesto ministra policije? Zašto? Šta to planiraju s tim mestom? Šta to misle da će da kontrolišu s tim mestom? Onda ministar policije, da nikad nisi čuo u bilo kojoj demokratskoj zemlji da ti ministar policije tumači spoljnu politiku, ekonomsku politiku, kulturnu politiku, ministar policije dođe kao glavni arbitar u toj vladi. Šta će predsjedniku države služba državne bezbednosti? Šta će mu kontraobaveštajna služba pod jednom kapom? On dobija izveštaje po defaultu, kao i svaki predsjednik države. Ali to su službe koje kontroliše parlament, a ne predsjednik države. Samo smeštanje položaja tih službi pod ruku predsjednika države je uzurpacija i kršenje ustava i demokratskih principa i pravne države i čega god hoćeš. I mi sad već čujemo jasno u javnosti da se nekoliko hiljada građana prisluškuje. Dakle, taj broj raste i to u državi koja ima kriminal nepojavni, koja ima korupciju nepojavnu. A onda ta služba državne bezbednosti ništa ne uradi da bi se borila protiv toga zbog čega je zapravo i stvorena. Ona nije stvorena da kontroliše građane. Ona ne može da kontroliše građane. Osim ako nisu kriminalci. A onda sljedeći korak uradiš. Pa držiš, postavljaš i sudije i tužioce. Sve. Dakle, mi smo svedoci u posljednje 4 godine strahovitih uzurpacija, ali onako zastrašujućih. Onda kažete i obični građani ne poštuju državu. Ali to bi rekao otac Radomira Konstantinovića, koji je bio profesor pravnog fakulteta, u jednom svom članku iz 1927. godine, da građani u Srbiji, da narod u Srbiji svaku vlast doživljava kao vis major, kao elementarnu nepogodu. I onda se u skladu s tom elementarnom nepogodom počinješ da snalaziš na ovaj ili onaj način. I sad mi o tome razgovaramo na način španske, turske ili nemam pojma koje serije, to je razgovori lakih nota. Pošto su kreatori politike lakih nota upravo bivši rokeri, i onda imamo tu politiku lakih nota kao praksu, kao objašnjenje, je li ja podnosim ostavku na mesto predsjednika države, čekaj majstore, ne možda podneseš ostavku na mesto predsjednika države, ali dobre, da ne ugroziš državu, ne možeš to da uradiš. Dakle, u toj politici lakih nota onda smo i mi kao građani počeli o najstrašnijim aberacijama da razgovaramo na način lakih nota. Ovo mi konstatujemo sad, smo se divno ispričali novu temu, inače ova je tema nešto što čovjeku treba da se digne kosa na glavi. To je to beznađe u koje smo mi učeni, to je kad ti gledaš slom svih vrednosnih sistema, kad gledaš slom koncepta pravne države, jeli? Kad gledaš sve to i samo rezignirano konstatuješ tu situaciju i pitaš se, a šta ja sad tu mogu da uradim? I onda građani urade ono što su uradili, apstiniraju, bojkotuju izbore na ovaj ili onaj način, jer drugog mehanizma oni zapravo i nemaju, osim pobune.
Bio je ovo još jedan Peščanik. Pozdravljam vas, obe Svetlane. Doviđenja. Peščanik.